دلم زهای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفته چسته سبزه پاکه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه
کیست آن ماه منور که چنین می گذرد تشنه جان می دهد و ماء معین می گذرد سر وگر نیز تحول کند از جای به جای نتوان گفت که زیباتر از این می‌گذرد کام از او کس نگرفته است مگر باد بهار که بر آن زلف و بناگوش و جبین می‌گذرد پای گو بر سر عاشق نه و بر دیده دوست حیف باشد که چنین کس به زمین می‌گذرد هر که در شهر دلی دارد و دینی دارد گو حذر کن که هلاک دل و دین می گذرد از خیال آمدن و رفتنش اندر دل و چشم با گمان افتم و گر خود به یقین می گذرد
Thank you. کی گل گریزنده شکر چون گشتی از گلشن جدا ای فصل باران ما برریز بر یاران ما چون عشق غم خاران ما در هجر دل
Hürmetli dostlarımız, Gürəmli Eşidarlar Ardabil Radyosunda xidmət üzrə varıq, barnamaları davamlıdır və mənəvi bir barnama təqdim olsun. Meşku tadında iltəmas edir.
Allahu nuru zəmaati vəl-ərdi məsəlu nuri
مشکان کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مه
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا و لا تجعل العواقب امورنا شرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول بیرولخ Hürmetli eşidenlerin, mütedeyyin, Kur'an söyen, hemşehrilerimizin hatır mübareklerinde olsa, Qabaxçı cələsədə ayı 105-in tərcümə təvzihində müşriklərin töhmətlərindən nisbət bə Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə neçəsin mətrəh elədiq ki, müşriklər deyirdilər, bu deduqların sənin sözün deyir, vəhy deyir. Bəlkə ayrılardan örgəşmisən, dər həqiqət Qur'anın muhtəvasını rədd eləmirdilər. Amma bu içi bu muhtəvanı özü gətirib ya ayrısından alıb, onu rədd elirdilər və deyirdilər, bu sözlər sənin sözün deyir. Ayı 106-dakı büyünün bəhsidi Allahümü Teala öz Peyğəmbərin dildarlıq verir ki, sən öz işi vücür və müxaliflərin sözünə etina eləmə. Ayı 106 belə buyurur.
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع پیروولوغ إلى تبعیت إلى نمندن ما أوحي إليك Ondan ki, sənə vəhy olubdi. Kimin tərəfindən? Min Rabbik, pərvərdiqarından. Ondan təbəyyət elə. Onlara təvəccühün olmasın o müşriklərə. La ilahə illahu, heç məbudi cüz o yoxdi. Və əriz və üz döndər ənil müşrikin, müşriklərdən. Onları ki, Allahümü Teala şəriç qərar verirlər. Onlardan üz döndər. Bu ayədən bu pəyamı dəryaft edirik ki, rəhbəran ilahi nə bayəsdi dər müqabil töhmətlər, təhqirlər, narəvə düşmənin təhlilləri öz yollarında süst olalar və ayaqları titiriyə. Ayə bizə ürcətdi ki, ittəbə ma uhiyə ilək. İkinci dərs və pəyam budur ki, Cahdan bəşər elə suqut elər bəşəriyyətindən, mərzi insaniyyətindən, ki vücud-i nazənini misdə Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də Allah tərəfindən fərman alar ki, onlardan yəni ödür suqut eləyən bəşərlərdən üz döndərə, bar ilaha əlimizdən tutmusan villəmə ki, biz xudayına kərdə, O dəstədən olmayıq. Amma ayı 107. Bu ayı mübarəkədə Allahümü Teal buyurur ki, icbari iman gətirməğin ərzişi yoxdur.
Əudu billahi minəşşeytanirracim. Və ləv şəəəəlləhümə əşrəku. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاَگَر اللَّهُ اِسْتِيَيْدِ یعنی بوی چی همه اجباراً ایمان جتریدیلر ما اشرکو شرک جهتم یلر بله استسیدی بلولار دی اما اللهون سنتی بلا دیری و ما جعلناکه و بیز قرار ورممشوخ سنه علیهم اولارتون حفیظا نگهبان و ما انت علیهم به وکیل و سن وچیل اولارن ایمان جت مخلاره دهیرسن اما با آیدن ده بیر نیچه در سالاخ Allahın məşiyyəti və iradəsi, əzizlər, buna təəllüq tapıb ki, insan azad yaşaya. Və elə müşriklərin vücudu dəlildir, nişanədir bu azadlığa. Əgər insan məcburdir, muxtar dəyri, azad dəyri, bən necə müşrik ola bilir? Pəs Allahümü Teal hamımızı azad xəlq eləyibdir ki, yolu özümüz intixab eləyək. زلالت یولی یا هدایت یولی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی چه آیه تنچور سوده ده منی مکرر در مکرر قراعت بویموسوس ایچی منزی درس و پیام بوده چی الله پیغمبرلر مربی دیلر تربیت الین دیلر معلم دیلر مردمتون نه اینچی او زندان بانلارا تای نعوذ بالله زورونان تحملنن دستور ویرلر و دیاله جرح ایمان جهت رسوز پیغمبرلر معلم دیلر و برده یری وارده چی معلملردن ده تجلیل اولا چی پیغمبرلر ایشین اولار دا به نوعی انجام دیرلر اتومنده درس و پیام بوده چی انبیاء الهی زامن وظیفه دیلر نه نتیجه وظیفه لر ابلاغ ده ابلاغ الیلر ده نتیجه افرادن özüne قالبده چی آیا قبول الیلر یا قبول الم یلر که ما اینچی جوروخ ایر بلا تلاش لدلر پیغمبرلر جینه بیر تعداد مشرک قالدلار دردمونزی و آخر منزی پیام بودی چی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خصوصا او قدر یرعی یانارد مردمه سوز و قدازه وارده به اصطلاح مردمون هدایت اتون فلزا اللهم تعال اونا بویروشی و ما انت علیهم به وکیل سن وکیل اولارن ایمان جت مخلاره دعیرسن آیه 108 مردمی امرلر بونک دیه چی یامان دمختان ناسزا دمختان دشنام ورمختان هر حال دا پرهیزیون و با ایشی جرمیون
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
ولا تسبو و دشنام برمیون الذین اولار چی یدعون من دون الله جز الله تغرلار یعنی اولار چی مشروچ دیلر اولار یامان دمیون اولارن اللهلارنا به اصطلاح اولار چی خیال و وهم دی الله متعاله شریک قرار بریفلر و موهوماتلارنا حتی یامان دمیون اگر یامان دسوز بلولار چه بسا فیسبو الله چه اولار دا یمان دیجخلار الله عدوون به غیر علمن دشمنلیق ازوندن و نادانلیق ازوندن از روی عداوت و نادانی اولار دل تونجخلار الله احد و واحده نعوذ بالله یمان دیجخلار کذالک بجرس زینا آراست لدوخ لکل امتن هر امتتون عملهم عملرن چردارلارن اشلرن سمه سنرا الارب بهم پروردگارلارنن طرفن اولاجاخ مرجعهم اولارن قیدجاخلاری فیونبئهم و اولاری آگاه الیجاخ بما کانو یعملون اونان چه انجام ورردیلر حضرت امام علی علیه السلام جنگ صفینده از سربازلارنا توصیه لده چی معاوینن پیروارنا سربازلارنا مبادا یامان دیسوز ناسزا دیسوز بلکه اولارن الى سیمالرن چهرلرن مطرهلیون چی الى بو دشنامنان دا بهتر دی. بو نکته نهج البلاغنین 206. کلامدی چی محضر روزه ارز الادم. یعنی دیر ادب زیر آیت الیون اولارن وضعیتلری نجوردی الى اونی دیون الى بو اوزی دشنامنان ناسزادن بهتردی چون اولارن وضعیتلری یاختی بیر وضعیت دیری. تفسیر المیزان علامه طباطبایی دادا بیر حدیثی حضرت امام علی علیه السلام نقل اونب چی مصادیق الله یامان دماختان بیری ولی الله یامان دماخت نعوذ بالله. بیر دانه دا نکته من اشارم اولسون سورا دستلرنه و پیاملارنه پرداخت الیخ او دا بده چی عزیزلر لعن و نفرین و براعت حسابی یامان و ناسزا دماخ حسابنان آیردی. لعن و براعت آیات قرآن کریمین بیر تعدادن الله طرفنن اعلام اولوبدی جلبدی. در واقع بیانگر بودی چی بیز از موضعیمیزی در برابر مشرکلر و ستمگرلر ظالملر اظهار الیروخ چی بزارخ الماخت اولاردن و اولارن یولارنان. لعنت الله علی الظالمین براعت من الله. براعت من الله یعنی اعلام بیزارده الله طرفنن و پیغمبرنین طرفنن نسبت به مشرکلر. بو ایراده یختی اما یامان دماغن هر حالدا ایراده وار اما پیاملارنان با آینه. دقتمز اولسون از احساساتمز نسبت به مخالفلر کنترل الیخ. هر جوره بددهنی و ناسزا دماغدان پرهیز الیخ ادبنن ظاهر الله حتی مخالفلرن مقابلنده. ایچمینزی درس و پیام بوده چی از برخوردولارمزن باز تابنا توجه الیخ. اگر بیز یامان دیروخ اولار دا چه بسا دونلر بیزه یامان دیلر. هر اشی انسان جورنده اونون باز خوردون نتیجسی نظرنن جتیسه الا تصمیم تطابیلر چی بو ایش جرمالی دی یا جرمالی دیر. اتومونزه درس و پیام بوده چی ناسزا و فحش دماغنان مردمی غلط مسیردن دوز مسیره دندرمه اولماز. انسان جره ادبن و آیت الیه. دردومونزه پیام و درس بوده چی اگر بیری ناسزا دیر بیری نه بو الى از عامل بروز دشمنلیخ و کینه دی. آماده اولسون کی طرف مقابل دی الى اونا ناسزا دیه. بشمینزی پیام بوده چی اگر بیری ناسزا دیری بو ناسزا دماغ یا نشانه بوده چی منطقی یختی یا نشانه بوده چی ادبی یختی و یا نشانه بوده چی حوصله‌سی و صبری یختی. مسلمان واقعی مؤمن جرح ناسزا دماغدان پرهیز الیه. یعنی جرح نشان بره چی هم منطقی دی هم ادبی وار و هم صبور دی. آلتمینزه پیام و درس بوده چی ناسزادن استفاده الماخ جهت بویی چی نهی از منکر الیه یا مناظره ده بحث ده تبلیغات ده خدا اینا کرده بیری بو حربه ناسزادن و دشنامنان استفاده الیه بولارن حامس ممنودی. نجولار انسان بیر فردی نهی از منکر الیه ناسزا دماغنان بو چوخ پیسیشتی. یتمینزی درس و پیام بوده چی جاهدان انسان ناخداگاه ایرلارن جناهندا شریک اولار. او یرده چی بیز مقدمات جناهه ایرلارنا فراهم الیروخ الا اولارن جناهندا بیز ده شریک او. بیز یامان دسوخ منتظر جره یولاخ چی او دا بیزه یامان دیه. در حقیقت بیزیم یامان دماغمز مقدمه اونوندا او یامان دماغ و جناه اولدی. و آخر منزی درس و پیام بو چی اجر بیری جلوه نمایی الیر و یا بیز بیرزاده جزل جروروخ بو جزلغه نشانه حقانیت دیر. عزیزلر آیه بویرده زینا لکل امت عملهم الله متعال زینت ورر هر امت اولارن چردارلارن amellerin.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقْسَمُوا وَأَنْدِشْتِلَ چِمَا بِاللَّهِ اللَّهَ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ سَخْتْ تَرِينِ سُوْگَنْدِلَرِينَمْ بله بهتن اندشتیلر قویین اندشتیلر لئن که اگر جاعت هم اولارتون جله آیه معجزه ای لیؤمنون نبه ها حتما اونا ایمان جهترزخلار قل دینه انما الآیات معجزلر تهجه اندالله اللهن اختیارنداد اونون الانداد یعنی من مختیر اللهم تعال جره ارادلیه و ما یشعرکم و سیز نبیلسوز اللهم تعال بیرو چی بیز بیلیرو سیز نبیلسوز انها اذا جاعت که اگر جله یعنی معجزه ده جله لا یؤمنون جینه ده ایمان جهته مزله معجزه عزیزلر به مقدار اتمام حجت لازم دی نه به مقدار ارضای تمایلات و هوسهای افراد جتیب جداخ چه بیر تعداد درخواست معجزه‌لر در مثلا الله جرماخ خلاف عقل دی و بلحظه در چه نظام هستی بازی چه مشرکلرن هوس در اولا اما دستلرن مکه مشرکلر الله متعال قبولوخلار وارد تبقی به آیه چون الله آن دیتردیلر ولی متاسفانه الله‌ın دیبینده آیرلارن دا اونا شریک قرار وریدیلر مثلا ملائکی ایکیمینچی درس و پیام بودی چی مخالفلرن یالانچی اندیشماخلارنا توغلانمیاق و اقسمو بالله جهد ایمانهم یالاندان اندیتیلر بعضن Üçümüncü dərs-ü pəyam budur ki, əgər biri burhanu, dəlilu, istidlal istəsə, bəli, biz qəbul elərik. Amma həvəslərin müqabilində təsdim olmaq hərgiz, innəməl ayatu indəllahdan, bu istixrac olur ki, Peyğəmbər də buyurdu, həvəslərin müqabilində təsdim olmaram. Dördümüncü pəyamı dərs budur ki, اگر پیغمبرلر معجزه‌لری ارائه ایلیلر اللهن ازن و اراده سینندی اللهن علنده دی انما الآیاتو عند الله بشمینجی پیام بودی چی لجاجت بی درمان درد دی چی متاسفانه اولاری چی لجاجت نخشتلغونا مبتلا دلار هر جوره معجزه ده اولارا جهترسن جرسدسن جینه ده ایمان جهتمیت اخلاق آیه 110 سوری مبارکی انعام دا اللهم تعال بیان بیرور چی نیه مشرکلر ایمان جهتمیلر بیرور چی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرت ونذرهم في طغيانهم يعمهون
ونقلب و واژگون دیگرگون تپچور الیروخ افئدتهم اورهلرن و ابصارهم و جزلرن بیز اولارن اورهلرن و جزلرن واژگون الیروخ تپچور الیروخ دندرروخ در نتیجه بیزیم آیاتمزا ایمان جهتمیلر. خب بو الله متعالن ایشی در سایی نمندی نتیجه اولارن نه ایشلردی نتیجه اولارن بو ایشلردی کما اجوره چی لم یؤمنو به ایمان جهتمدیلر اونا اول مره اول بار یعنی necə möcüzələr gətdiq onlara, Qur'an-ı Kerimi ki, böyük möcüzə idi, sənə verdiq və sən onu ira elədin onlara, onu qəbul eləmədilər, elə bu qəbul eləməmək bais oldu ki, mən də onların ürəklərin və gözlərin döndərəm, vacıqun eləyəm, digərqun eləyəm ki, iman dahi gətimirlər. Əlbəttə, bu mətalibdən bu istixrac olur ki, Allahın bu işi dərsayı onların ilə öz təsmimləri dişib, möcüzəni görə-görə qəbul eləmədilər, Allah da onların ürəklərin və gözlərin çövdü, təbçür elədi. Və nəvəruhum və onları rəha elə, öz hallarına rəha elə. Fi toğyanihim yəməhun ta toğyanlarında sərgərdan qalsınlar. Mühim pəyamlarından bu ayəni ki, çox təkan dəhəndədir budur. Günah və ləcacət, hey Allahın əmrin yerə salmaq, nəhyinin dövrəsinə dolanıb, ona mürtəçib olmaq, insanın baxışığın və binişin çörər və nüqallib o əfvidətə. Günah həmçün səmmidir, əzizlər, ki, bizim binişimizi və baxışığımızı, bəsirətimizi əlimizdən alır. Gərək, çox diqqət eləyək bu nüqdiyə. İkinci təyamı dəs budur ki, o kəsi ki, əvvəliyyə möcüzələri görməqlə iman gətirməyibdi, dahi ayrı möcüzələr gərək təqaza eləməyə. Üçüncü dərs üpəyan budur ki, hər çənd xudavənd mütəal müqəllib əl-qlubu və əbsardı. Bəli, bu insandır ki, öz intixabı ilə iman ya küfr intixab eləyə, bu elə öz zəminə olur onun vəziyyətində digər quniyə. Əgər iman gətirə, Allah mütəal əlindən tutur. Amma əgər inkar eləyə, öz başına ötürür. Onun ürəyin döndərir və gözün təbçör elir, ödürə ki, ayə buyurdu. Dördümüncü pəyamı dəst budur ki, toğyan rişəyə küfridir. İnsan Allah-u Teala'nın müqabilində toğyan eləyə, elə bu özü rişəyə küfridir. Ödürə ki, ayə buyurdu, ləm yu'minu, axir ayədə də toğyan him. Və axir minci pəyamı dəst bu ayədən budur ki, o kəsi ki, Allah-u Teala rəhə eləyə, nəzəruhum sərgərdən qalar. Yəməhum, ödürə ki, ayə buyurdu. Bar ilaha, bizi öz nəfsimizə, öz başımıza buraxma və əlimizdən tutmusan rəhə eləmə. Elhamdülillah vəlminnə, cüz-i həftum-i Qur'an-ı Kerimin ayatının, surələrinin bir müxtəsər tərcümə təvzihinə büyün müvəffəq olduq ki, yetişaq və qutaraq, ayı 111-dən cüz-i həşrüm Qur'an-ı Kerimin ayat-ı surələrinin tərcüməsin Allahın öz inayətləri inşallah şamil olsa başdırıq. Ayı 111 möcüzələrin təsir eləməmağının nisbəti bi münkirlər bəyan eləyir. Bu iki münkirlər möcüzə də görsələr, onlar da əsər eləməz. Ayə 111 belə buyurur.
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
ولو و اگر اننا بیز همانا بیز نزلنا الیهم اولارن طرفینه یولیدوخ نازل الیدوخ چنی الملائکه Firişdələri və kəlləməhumul məvta və ölülər onlarınan söhbətə məşğul olaydılar, söhbətə gələydilər onlarınan və əgər ölülər də hətta onlarınan danışaydılar bizim əmrimizlə və həşərna və məhşur eləyəyduq biz, girdavəri eləyəyduq biz, əleyhim onların bərabərində کل شیئن هر بیر زاده چی جواح اولالا دوزلوغا و اعجازا قبولن دسته دسته نه بیر ایچی اوش بش دسته دسته بو معجزلردن اولارن مقابلنده یغیدوخ حاضر الیدوخ ما کانول یؤمنو جینه ده ایمان جهت مزدلر الا ان یشا الله جز بوی چه الله استیه یعنی بوی چه اجبارنان ایمان جهترلر ولیکن اکثرهم یجهلون ولیکن چخلاره اولارن نادانی الیلر جهالت الیلر گویا müşriklərin dərxaslarından biri də bu idi ki, firişdələr nazil olsunlar və ölülər də bizlərlə danışsınlar. Qafil əz bu iki bu müşriklər bir qədri ilə cududular ki, hətta əgər firişdələr də gələydilər və aləmi qeyb onlara məhsus aləm olaydı, cinə də iman gətirməzdilər. Və cinab-ı qiraəti bu ayənin tərcümə və tozihinin dibində bir sədədən neçə beyt şiir gətiribdir ki, mən o 4 beyt şiiri məhzərlərizə oxuyuram. Dər şərh halı bücür əfradi ki, hər nəcürədə möcüzə bulara gətsəydilər, cinə də qəbul eləməyəcədilər. Necə ki, indi bizim zamanımızda da aləmdə görürük bir tədada hər nəqqədə haqq və həqiqət vazih və roşan iraə olur, cinə qəbul eləmirlər. Səli aleyhi rəhmə بلا بویرور چون بود اصل گوهری قابل تربیت را درو اثر باشد. هیچ سیقل نکو نداند کرد آهنی را که بد گوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه مشوی چون شود تر پلید تر باشد. خر عیسی گرش به مکه بری چون بیاید هنوز خر باشد. اما اش دانه دا دست به آیدن الله بیره بوده چی؟ لجوج افراد دارن مقابلنده هیش آیه و نشانه زمین ساز اولارن ایماننار اولا بلمز ما کانون یؤمنودان بو نکته بو پیام اخز اولور. ایچی منزی درس و پیام بوده چی؟ اگر الله استسه ایلیه بیلر هممنه به اجبار ایمانه وادار ایلیه ولی بو خلاف اونون حکمت دی و آخر منجی درس و پیام بوده چی؟ جهل و نادانی عامل بوده چی؟ بیری آیات الهی ایمان جهتمیه ادو چی؟ علمه تخ سفارش اولوب تا مقدمه معرفت به خداوند متعال الله جلن برنامیه زن هاموز قادیر و مهربان الله امانت تبشیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Quranın sayəsində inşallah saadətmən yaşayasız gürəmi dostlarımız Neşqatun Valli bənamənin adı bir qismati bugündə təqdim oldu. Səsimizi Paxşıqahidi Nərləbil radiosində eşidəsiz dostlar idamədə lütfən şurayı dil o din bənaməsini eşidin.
اشاره های دل و دین بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند هستی بخش یکتا و کریم. دعایی است در استحکام دوام و بقای نیایش و دستور پروردگار به حضرت نوح علیه السلام که فرمود پس هنگامی که تو و آنهایی که با تو اند در کشتی نشینید و بگو سپاس بر خدا که ما را از قوم ستمکار رهایی بخشید. پروردگارا ما را در جای بابرکتی فرودار که تو بهترین فرود آورندگانی. فرودار ما را در آن جایگاه که برکت بود اندر آن پایگاه، که بسیار هستی تو مهمان نواز، در رحمتت هر زمان هست باز. و ما توجه خاص رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره الشریف. یکی از نزدیکان امام خمینی رحمت الله علیه میگوید امام در این حال که تمام شجاعتها و بیباکیهای در راه خدا در جانش تبلور پیدا کرده است، هیچگاه از نوافل و مستحبات غافل نمی ماند و حتی در حال قدم زدن تسبیح در دست گرفته و ذکر و زیارت می خواند. امام روزانه چندین نوبت قرآن می خواند با همان صوت ملکوتی. ایشان در هر فرصت مناسبی که پیش آید قرآن می خواند و معمولا بعد از نماز صبح، قبل از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و یا در هر فرصت دیگر مقید به این مستحب الهی هستند و ما بارها که در ضمن روز خدمت ایشان می رسیم امام را مشغول و در حال خواندن قرآن می یابیم. در آیات مختلف قرآن خیلی از مسئله مرگ سخن به میان آمده است، چون اصولاً یاد مرگ و اینکه آدمی خواه ناخواه باید یک روز چشم از همه علایق این جهان فرو بندد و در پیشگاه عدن خداوندی حضور یابد، او را از ارتکاب بسیاری از معاصی باز خواهد داشت و برعکس اگر کسی اصلاً به یاد مرگ نباشد، چه بسا که به آسانی تحت تأثیر هواهای نفسانی خود قرار گیرد و در سیاه چال معاصی سرنگون گردد. البته این بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش و فعالیت‌های اجتماعی خود بردارد و در انتظار مرگ خیش بنشیند، چون همانطور که در بخش‌های گذشته بیان گردید، اسلام با رهبانیت و گوشه‌گیری و از همه چیز دست باز داشتن مخالف است، ولی در این حال نمی‌خواهد انسان خودش را آنچنان در لذت‌های جسمانی محو کند که از تربیت و تکامل روحی خود غافل شود. جور و بیداد کجا؟ تا کی؟ ظلم و افساد تا کجا؟ تا کی؟ ریختن خون شاهدان بر خاک، خانه برباد تا کجا؟ تا کی؟ زره و زور و کین ببر کرده، زره زور و کین ببر کرده، خرد از جان و سر بدر کرده، خیر ناکرده، جمله شر کرده، همچو جلاد تا کجا تا کی؟ تیغ بر دست آخته اوریان، دشمن دین و عقل و ایمان، چشمها از جفای تو گریان، فتنه ایجاد تا کجا تا کی؟ اسلام دین پاکی و پاکدامنی و بهداشت و نظافت است و یکی از نشانه های مسلمان این است که نظیف و تمیز و پاک و پاکیزه باشد. هر مسلمان در شبانه روز چند بار به عنوان وضو دستها و صورت خود را می شوید و اگر با همسر خود نزدیکی کند و یا در خواب مختلم شود و یا به بدن مرده‌ای که بدنش سرد شده و هنوز غسلش ندادند دست بزند و همچنین به بعضی علل دیگر باید به عنوان غسل همه بدن خود را بشوید. علاوه بر این در روایات اسلامی بسیار تأکید شده است که غسل کردن فی نفسه کار بسیار پسندیده و مستحبی است. قرآن کریم می‌فرماید و خداوند پاکیزگان را دوست می‌دارد. در اسلام راجع به نظافت دهان و دندان خیلی تاکید شده است. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در روایتی می‌فرمایند مسواک دهان را تطهیر می‌کند و رضایت پروردگار را جلب می نماید. در روایت دیگر که از آن حضرت نقل است فرمود اگر برای پیروانم مشقت و رنج نمی بود به آنها امر می کردم با هر نمازی که به جا می آورند یک بار دندانهای خود را مسواک بزنند. من که بسیار پریشم، تو چی تو؟ من که بسیار پریشم، تو چی تو؟ پاک گم گشته خویشم، تو چی تو؟ ماندم در تب و تاب غم خویش، خسته این دل ریشم، تو چی تو؟ هر دمم نیش ملامت در کام، زخمی طعنه و نیشم، تو چی تو؟ تیغم از پشت سر و تیر از پیش، در هراس از پس و پیشم، تو چطور؟ نیک گم گشته، نیک گم گشته، بد افزون ز شمار، مات این بد کم و بیشم، تو چطور؟ دهر عمرم برو بود از کف مفت، می کند خنده به ریشم، تو چطور؟ تا شوم مار به شطرنج حیات، خانه در خانه کیشم، تو چطور؟ آن سخنور خبرم از خود نیست، زار و بیمار و پریشم، تو چطور؟ باز هم یاد خدا میکنیم، او که همیشه ما را یاد میکند و شما را به خدا میسپاریم. خدا حافظ.
شنوای دل و دین اونوالی برنامه حضورزا تقدیم اولدی اردبیل رادیو سنه خدمت وزی و خدامت دعوت الیم ولی فقیه نوستاندکی نماینده سی بردبیلین محترم مام جمعسی ایتولاق دکتر سید حسن عاملین سخنرانسی نریویر قسمتین اشیدون التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین. بشرین بیدنه چه حضون به مسافرتی بار، او دا سفر دی الله متعالی دستوریلا جلب یه روزنه و یه روزنن دا گیتمالی دی تزدن همه یردن چه گیدیب انا لله و انا الیه راجعون و انا الی ربک رجعا. مراجعت الله متعال طرف دی، الله متعال ده دونه دونه دیب که چی منیم سیزنه بی جنوم وار و تقو یومن ترجعون فیه الالله، آخر آیه چی نازل اولوب تی گرانده بودی و تقو یومن، بوننن الله انشالامی تمام اولوب آخر سوزی اللهم بودی و تقو یومن ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یدامون. Korkun o cünden çi gaydacak süzmene taraf. Ama ne cür gaydacak? Hansi giyafeyle gaydacak? Hansi hasaneyle gaydacak? Hansi faziletine gaydacak? Hansi zumarına gaydacak? Ne iş görecek ki değerli ol Allah bunu halk eliye? Allah buna boyda sıfrani yatsa. Allah buna cüle bu boyda kainatı düzelde. Halakalakumma fil ardı cemi'a. Yeryüzünün tamam her ne var sana cüle halk elemişem. Ne kadar değerli olacak? Halaktul eşya ale eclik ve halaktukelle ecli. Her neyi sana göre halk eledim. Seni de özüme göre halk eledim. Ne iş göreceğiz sana Allah iftihar ediyor ki seni özüme halk elemişim. Ağır riba yemekle, başyasıklıkla, fasadla, lezzetayı mekteyle, lezzetayı üzviyle, şehvet içinde teveğül elemekle. İftiharı var Allah seni halk ediyor. Allah iftihar ediyor ki seni halk elemişim. Mubahat eli. Allah'ın emniyetiyle mubahat eler. و چیشی چی دوره نماز شب خانمون ویستا نماز شب الله اونا مباهات الهد اندی الله جرنه فخرنن دی چهرنه سنه خلگلمشم سنی özüme خلگلمشم نزه خیات دیر لباسی özüme تیه میشم یعنی بو لباستا به مخصوص اینایتم وار یعنی سنه به مخصوص اینایت وردیم سنه به یخصی قابلیت وردیم سنه به یخصی قانات وردیم چو قاناتونن قالخاسان به اوش سفریه زنی خلگلمشم او سفریه چی الله مناسب شعنه دی اندی الله متعال بریک بلارن همسی سنه خلگلمشم بردادی چی انسان بو مسافرتده چی الله متعال بساتون دوزلدی مقدباتون دوزلدی بری آخر منه طرف چرکسی یولون آخر منه هر یره قاچه ایسان قاچ لا یمکن الفرار من حکومتیک آخر ده منه نه خده ایسیسن منسیز تتوز دراسن تتماز قاچه ایسان قاچ عالم بزر دی تمام فرمان اللهن الینده دی بیدهی ناسیت کلی شی چیم ایسیان الیسن بیدهی ملکوت کلی شی چیم ایسیان الیسن عظمت الامور بید الله چیم ایسیان الیسن بیادا میشی سببیت تمام اسباب اونون الینده اونون قباغنده سن رابطه اکرسون بو جنون دی جنون محضی دی یمان جنون وار سنون یمان جنون ده چیم ایسی خلاصاقسن او چی اوندن سن رابطه اکرسون Nədir ola? Bir dəfə bimaristanda bir dənə vaçıq hanımlardan necə qaçdı mənim üstümə, yapışdı mənim əbamdan. Ki, ay bala, ay həşirgi, aman nənəm öləy amandı gör. Məsələn, dua elə filan. İndi bir beləntisi bir ləhzədə sən üz istəyik. Üz istəyə Allahın əhkamın əyər altına qoyandan sonra. Üz istəyik ki, həya istəyə Allahla başlayasan danışmağa. Həya, həya, həya. Həya olmasa heç zət yox. Hanım kızın hayasını aldılar, her neyin aldılar. Kişinin hayası getdi, her ne getdi. Evde nuhte-i zəf kişiye, hanıma, budur ki hayası getdi. Haya, bu namaz hasan namazdır. Haya ola. Hayasız ha namaz gülsün, ne der de der. 13 saatte sonra da gelin namaz gülün. Niyetin hayası yoktu. Hayasızlık gelin emlakadı 13 saatte diye, Hüseyin dağıram, Segem dağıram. Yani imam seni duvarı buzurcu dedi. Ama Abdullah Hüseyin Aleyhisselam bunlar zavat-ı mükeddesi masumin mezavhari evveliyeyi Hazreti Hakk'ı diler bunlar. Bunlar güzellik, temizlik,